Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 10. februar, u vestima dana. Objavljen program Vučićeve posete Hrvatskoj. Dačić se sastao s Tillersonom u State Departmentu. Beogradu iz Prištine dostavljena dokumentacija u vezi sa ubistvom Ivanovića. Kim Jong-un pozvao predsjednika Južne Koreje u Pjongjang. Sahrana Glogovca u ponedeljak u Aleji zaslužnih građana. Danas oblačno, temperatura do 6 stepeni. A u nastavku emisije u intervju nedelje za naš program govori državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović. On pored ostalo kaže da njegovo ministarstvo nije nadležno za napade na novinare.
Naravno da ćemo svake napade osuditi, ali ja volim da vidim na kraju kad se podvuče crta šta iza tih napada stoji, ko stoji i da li stoji.
Nismo dobili rezultate istrage. Evo, Nedim Sidinović je prijavljivao pretnje smrću.
A jeste vi sigurni da on to dobio?
Intervju nedelje u nastavku emisije Posle vesti. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dolazi u ponedjeljak na poziv hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u zvaničnu dvodnevnu posetu Hrvatskoj. Zvanična poseta Vučića počeće u ponedjeljak svečanim dočekom u kabinetu predsjednice Hrvatske, susretom u četiri oka dvoje predsjednika i bilateralnim sastankom zvaničnih delegacija. Prvog dana posete dvoje državnika obratit će se učesnicima Hrvatsko-Srpskog privrednog foruma u Hrvatskoj privrednoj komori u Zagrebu i posjetiti Mitropoliju Zagrebačko-Ljubljansku, gde će se susresti s mladima. Istog dana Vučić će se sresti s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se u Vašingtonu s državnim sekretarom Sjedinjenih Država Rexom Tillersonom, saopštio je State Department. Šef srpske diplomatije je u Vašingtonu razgovarao s pomoćnikom državnog sekretara Sjedinjenih Država za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom u okviru pripreme za sastanak s Tillersonom. Dačić je rekao da je razgovor s Mičelom bio veoma detaljan, s ciljem da se pronađu zajednički interesi Sjedinjenih Država i Srbije radi stabilnosti, mira i budućnosti celog regiona i rešavanja otvorenih pitanja.
Čini mi se da i ovaj sastanak potvrđuje da nova američka administracija ima barem spremnosti, da ne kažem više razumevanja za ono što Srbija govori u odnosu na prethodne administracije. Također istakao sam da je vreme i da američki predsjednik dođe u Srbiju, imajući u vidu da je posljednji američki predsjednik koji je bio u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, bio Jimmy Carter.
Dačić je 8. februara prisustvovao nacionalnom molitvenom doručku. Evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn poručio je u Podgorici da je pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji neupitni cilj Brisela. Pristupanje Evropskoj uniji nije samo strateški cilj Crne Gore, već i neupitni cilj Evropske unije. Hahn je dodao da nema dodatnih uslova prema državama Zapadnog Balkana, ali da se ne eliminišu ni postojeći uslovi. Posredstvom kancelarije Euleksa u Beogradu, Priština je Ministarstvo pravde dostavila dokumentaciju u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića. Dokumentacija sadrži obdukcioni nalaz i zapisnik sa uviđaja i bit će proslađena tužilaštvu za organizovani kriminal, saopštilo je Ministarstvo pravde. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je da je četvrta zajednička sednica vlada Mađarske i Srbije u Budimpešti bila uspešna, što se oslikava i kroz 10 potpisanih sporazuma. Dodala je da je predložila da se iduća zajednička sednica održi još pre kraja ove godine u Srbiji.
Nakon četiri zajedničke sednice vlade, mnogo lakše to sve ide, znamo koji su nam prioriteti, ja očekujem samo još više uspeha u budućnosti.
Ana Brnabić je najavila da će krajem marta i početkom aprila biti otvoren novi granični prelaz između Srbije i Mađarske, a 2019. još jedan. U Srbiji je od oktobra prošle godine, uključujući i teritoriju nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Mitrovica, registrovano ukupno 2035 slučajeva malih boginja, među kojima je i beba stara 15 dana. Od toga su 1022 slučaja laboratorijski potvrđena u institutu Torlak, objavljeno je na sajtu tog instituta. Glumac Nebojša Glogovac bit će sahranjen u ponedeljak 12. februara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, saopštilo je Jugoslovensko dramsko pozorište. Komemorativni skup posvećen Nebojši Glogovcu, koji je preminuo, bit će održan u ponedeljak u 11 sati u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, njegovoj matičnoj kući. Glogovac je preminuo u Beogradu posle kratke i teške bolesti u 49. godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Severnokorejski lider Kim Jong-un pozvao je predsjednika Južne Koreje Moon Jae-ina na samit u Pjongjangu, saopštio je Seul. Poziv je prenela sestra lidera Severne Koreje Kim Yo-jong, a navedeno je da je Kim Jong-un spreman da se sastane s liderom Južne Koreje, što je ranije moguće, rekao je portparol južnokorejskog predsjednika. Sestra severnokorejskog vođe stigla je u Južnu Koreju na svečano otvaranje zimskih olimpijskih igara kao prva iz vladajuće dinastije Severa koja je došla na jug od kraja Korejskog rata 1953. godine. Portparol je rekao da je predsjednik Južne Koreje kazao da Seul i Pjongjang treba da nastave rad na stvaranju uslova za održavanje samita i pozvao na što skori nastavak dijaloga Sjedinjenih Država i Severne Koreje, prenila je agencija Associated Press. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice upozorio je da su migranti u Grčkoj suočeni s nasiljem i seksualnim zlostavljanjem u prepunim prihvatnim centrima. UNHCR je naveo da je 2017. godine prikupio 622 svedočenja migranata na grčkim ostrvima, gde su oni rekli da su bili žrtve seksualnog ili neke druge vrste nasilja. Mnoge žrtve su također rekle da nisu ništa nikome prijavile iz straha, kao i zbog mogućeg odbijanja njihovog zahteva za azil. Verovatno je mnogo veći broj žrtava nasilja, rekla je portparolka UNHCR-a Cecil Puy na konferenciji za novinare u Ženevi. UNHCR je saopštio da je zbog obnovljenog nasilja u Jemenu od 1. decembra 85.000 ljudi napustilo svoje domove. Više od 70% raseljenih pobeglo je zbog nasilja na zapadu Jemena, naveo je UNHCR, koji je izrazio zabrinutost zbog raseljenih koji se nalaze nedaleko od mesta sukoba. U građanskom ratu u Jemenu od marta 2015. poginulo je gotovo 9.000 ljudi, nekoliko desetina hiljada je ranjeno, a više od 2,5 miliona je u izbeglištvu. Zdravstvena i sanitarna infrastruktura je gotovo uništena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarstvo kulture i informisanja nije nadležno za napade na novinare, izjavio je državni sekretar u tom ministarstvu Aleksandar Gajović. U intervju nedelje Radio Slobodnoj Evropi on je pored ostalog rekao da novinare ih treba sami da se zaštite i da se obrate nadležnim organima. Povodom kampanje koju televizija Pink vodi protiv novinarke nedeljnika Vreme Tamare Skroza, napada na novinara N1 Nikolu Radišića, te pretnje smrću predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedimu Sejdinoviću, Gajović navodi da se namerno potenciraju napadi na novinare koji nisu provladini. Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja u razgovoru sa Ivo Martinović govori i o najavljenoj medijskoj strategiji, radnoj grupi za izradu ovog dokumenta koju su napustili predstavnici novinarskih udruženja, javnim servisima, te radu regulatornog tela za elektronske medije i saveta za štampu.
Gospodin Gajeviću, protiv novinarke nedeljnika Vreme, članice Komisije za žalbe Saveta za štampu i organizacije Crta Tamare Skroza, televizija Pink vodi kampanju u prilozima koje emituju centralnim dnevnicima u kojima su njene izjave iz satirične emisije izvučene i zlonamerno montirane i u kojoj je predstavljena kao neprijatelj predsjednika Aleksandra Vučića. Zbog čega Ministarstvo kulture i informisanja nije reagovalo?
Ministarstvo kulture i informisanja se pre svega normativom bavi i nadgleda, odnosno nadzire kako se ti zakoni, tri medijska zakona koje postoje u Republici Srbiji, se sprovode. Mi pojedinačno nikoga ne štitimo. Ako misli gospođa Skroz da je oštećena bilo čime, onda ona presavije tabak, to prijavi policiji, policija dalje uzme u obzir i u obradu i to je to. Zaštitom novinara se ministarstvo informisanja bavi donošenjem zakona. Najveći problem srpskog novinarstva, a i gospođe Skroz, je što ne čita zakon. Kada bi pročitala sva tri medijska zakona, naročito zakon o informisanosti i medijima, onda bi ona mogla da vidi način kako da se zaštiti svako.
Ona sama treba da se štiti u ovoj situaciji.
I da se obrati određenom državnom organu koji se time bavi.
Znači, novinari sami sebe treba da štite. Nije reagovalo, gospodine Gajoviću, ni regulatorno telo za elektronske medije. Ajde, ja ako kažemo da...
Ja ću da vam postavim pitanje, jedno drugo. Jer u ovoj zemlji postoji napad na doktore. Jer postoji napad na advokate. Da li postoji napad na bilo koju drugu profesiju? Kako se oni štite? Štite se na taj način što presaviju tabak i prijave napad policiji.
Kada televizija sa milionskim auditorijumom etiketira i targetira novinare na ovaj način, da li je zadatak regulatornog tela za elektronske medije da kontroliše?
To je onda pitanje za njih, a ne za Ministarstvo kulture i informisanja i državnog sekretara. Mi jeste.
Ali vi govorite o komandnoj odgovornosti. Vi sami kažete da imate komandnu odgovornost za situaciju u medijima.
Ne, tu ste u velikoj zabludi. Ja imam svoja prava, imam svoje ovlašćenja. Moje ovlašćenja zadiru i samo u okviru zakona, konkretno pomenuli ste REM, jel da kada bi on regulisao ono što njemu zakon dozvoljava, onda od ovakvih pitanja i do ovakvih slučaja vjerojatno ne bi došlo. To je pitanje za njih, ne za Ministarstvo kulture i informisanja. Svaku vrstu napada mi ćemo osuditi, pa također osuđujemo naravno i napade na novinare.
Osuđujemo, ne možemo, javno
ne možemo biti, vi očekujete da mi to napravimo konferenciju za štampu ili agencijama damo neko svoje mišljenje.
Mislite da nema razloga?
Nije u pitanju da li ima ili nema razloga, nego jednostavno to nije naša ingerencija.
Čija je onda ingerencija ako ni regulatorno telo za elektronske medije ne reaguje?
Skupština Republike Srbije bira članove regulatornog tela i ona je nadležna za njih. Regulatorno telo godišnje izveštava Skupštinu, ne Ministarstvo kulture i informisanja, o svom radu.
Da li mislite da su u ovim slučajevima napada na novinare trebali da reaguju?
Konkretno mislite na
napade
Tamaru
na Tamaru Skroz?
Oni su tu da naprave, oni nadziru program. U tom nekom smislu, regulatorno telo treba da radi svoj posao. Ono u svom biću je potpuno nezavisno. Da ne može njih da opominje Ministarstvo kulture i informisanja za propuste one ili ove.
Ponovit ću pitanje na koje mi se čini da mi niste odgovorili. Da li vi kao državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja mislite da je REM trebalo da reaguje na napad na Tamaru Skroz?
Ja lično kao građanin ove Republike Srbije mislim da da, ali ne samo tad, ne REM. Nego sam ja zato da država i državni organi reaguju na svaku silu, na svako uskraćivanje bilo kojih sloboda.
Da li mislite da se, kada se na ovakav način targetiraju, etiketiraju novinari u javnom prostoru, oni dovode u opasnost? Ja ću vas podsjetiti da smo pre nedjelju dana imali napad na kolegu N1 Nikolu Radišića, koga su na ulici uz psovke i pljuvanje etiketirali kao američkog izdajničkog novinara, da su to upravo reči američka televizija koju često upotrebljava predsjednik Srbije, ministar policije i Srpske napredne stranke, funkcioneri i CIA televizija koja radi protiv vlade Srbije. Da li postoji odgovornost za javno izgovorenu reč koja može dovesti do ovakvih stvari?
Svako nosi odgovornost samo za sebe. Ali ja moram da vas postavim jedno pitanje u ovom intervju kada već govorimo o napadima na novinare. Što mi ne postavite pitanje, a kada će se istražiti napad na Dragana Milanovića 5. oktobra?
Mi sada razgovaramo o napadu koji se dogodio pre nedjelju dana na kolegu Nikolu Radišića.
Što mislite da je to, da je napad na gospodina Radišića značajnije namerno, ne samo vi? Da se razumemo i niti vam ništa šta zameram. Namjerno ćemo da preskočimo napade na Dragana Milanovića, ali ćemo, naravno da ćemo uvijek potencirati ove, da tako kažemo, nezavisne, po znacima navoda, novinare koji na ovaj ili onaj način istupaju i na izvestan način nisu, da tako kažem, ajde da upotrebim tu reč, provladini novinari. Moram ponovo da ponovim. Ja ću osuditi i ministarstvo nikada neće stati iza bilo koga ko primenjuje silu u ovoj zemlji. Iz tog razloga osuđujem naravno svaki napad i na gospodina Radišića. S tim što moram da priznam, kada me pitate za te napade, nisam baš potpuno informisan o kakvom napadu se radi. Tu i
na
tamo...
ulici su ga, evo ja ću vam reći, dva napadača su mu prišla uz pljuvanje i psovke, američku izdajničku, da sada ne citiram šta su mu govorili, dobro, i pretili da više da prođe tom ulicom. To je čovjek koji mora da prolazi ulicama grada,
apsolutno,
i koji je javna ličnost.
To treba, ako se to zaista desilo,
vi imate, pogledajte da vam kažem,
vi imate samo jednu stranu, da je on to doživao što je doživao.
Koju drugu stranu?
Pa drugu
koga
stranu,
napadačec smo?
Jer gospodin Rašetić to prijavio miliciji. Yes. Taj. Da li su pohvatani ti? E, mene interesuje njihova verzija, ti koji su pohvatani, da li su to zaista uradili ili nisu?
Mi smo dobili rezultate jer istrage. Evo, Nedim Sidinović je prijavljivao pretnje smrću na društvenim mrežama.
A jeste vi sigurni da on to dobio?
Dobro, sad vi hoćete da kažete, a zašto bi,
pa ne,
vi meni recite zašto bi ti
pa
ljudi to
je,
radili?
Da vam kažem, mi moramo da utvrdimo istinu. Ako ja sada na svom Facebooku ili Instagram stranama, iako ja se time ne bavim, stavim da sam ja napadnut, da sam ispljuvan, da ono dovo...
To su prednje koje su stizale njemu
vi,
sa određenih
i
adresa.
Sada, i vi
nije
sad...
on pisao.
A jer ste sigurni da nije on organizovao to pisanje da bi sebe predstavio kao žrtvu? E, ja ću da vam kažem samo jednu stvar. S obzirom da gospodina Selimovića jako dobro poznajem,
imali smo nedavno...
Sidinović, izvinjam se. Jako dobro poznajem, imali smo prilike da se u više navrata srećemo, uključujući nedavno i neki smo imali zajedničko neko gostovanje. Ja mislim da je to čovjek koji nema dobre namere.
Podsjetit ćemo da je Slavko Ćuruvija upravo posle napada kojima je bio izložen ubijen. Da li mislite da bi ovom pitanju trebalo ozbiljnije pristupiti?
Imamo zaista jedan broj nerazjašnjenih ubistava novinara, ali također imamo i određeni broj napada na novinare koji do dan danas nisu procesuirani, jer jednostavno su negde, da tako kažemo, zapeli u istrazi ili već ne znam u kojoj fazi su. Ali mislim da ti slučajevi nikada nisu zatvoreni, već da se na njima radi, u ostalom postoji komisija. Ja sam da se svi slučajevi koji su nerazjašnjeni, a uzeti u procesuiranju, svakako privedu kraju.
U Beogradu je prošlog mjeseca boravila delegacija Evropske federacije novinara, koja je preporučila srpskim vlastima da bezuslovno štite slobodu medija, sve slučajeve ugrožavanja novinara brzo i efikasno procesuiraju. Upravo odbacivanje krivične prijave novinara u slučaju napada na inauguraciji predsjednika Srbije razlog zbog čega je asocijacija medija i asocijacija online medija suspendovala svoje učešće u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. Videli ste i vi fotografije, da li mislite da nije bilo mesta reakciji u ovom slučaju?
Sa dotičnima sam imao neposredan susret. Mi smo ih primili u Ministarstvu kulture i informisanja. Oni su došli jako pripremljeni sa određenim pitanjima, međutim, kada sam tražio konkretno dokaze, činjenice, kaže, ugrožena je sloboda novinarstva. Ono da kažem da oni meni nijedan primjer nisu dali. Onda sam ja njima dao da su tokom 2016. i 2017. procesuirano na osnovu prijava preko 200 ili 300, ne znam nija koliko prijava novinara, da su bili napadani, da im je uskraćena sloboda kretanja, mišljenja, iznošenja misli. Samo 7 je tužilaštvo uzeto kao ozbiljnu stvar.
Šta vama to govori? Da novinari prijavljuju napade bez osnova?
Da li je prijava napada na novinara kada se dva novinara potuku u kafani, što se inače vrlo često događa, složit ćemo se? Kako to tretirati?
Novinari koji su napadnuti na inauguraciji podneli su tužilaštvu prijave. Odbačene su te prijave. Koji
ja
način
imam
da...
veliko poverenje u državne organe.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Govori državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Srbije Aleksandar Gajović.
Dolazimo do još jedne radne grupe koju su novinarska udruženja napustila. Reč je ono za izradu medijske strategije koju ste i sami nazvali medijskim ustavom. Ministar kulture, evo sada smo čitali vest, je rekao da je gotova. Jeste li vi pročitali?
Juče sam počeo da čitam. Da se odmah razumemo, medijska strategija se sastoji iz tri dela. Analize, strateških ciljeva i akcionog plana. Analiza je gotova, strateški ciljevi su tu negde. Akcioni plan možemo da donesemo i posle javne rasprave. Javna rasprava nam je jako važna.
Koliko će moći strategija da se menja u javnoj raspravi?
Potpuno, ako postoji osnove. Mene interesuje strašno šta će ljudi reći u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru. Pet gradova gde je plan da napravimo javnu raspravu, ali ja moram da kažem samo jednu stvar ovom prilikom. Medijska strategija nije zakon. Medijska strategija je vizija. Ona je dobra osnov da u drugoj polovini godine, kako ja imam plan, pokrenem izmenu i dopuna ona tri medijska zakona i gde uviđam da su mnoge situacije iz 2013. zastarele i u tom nekom smislu naravno da je sve podložno promenama ako one imaju osnovi i ako proceni radna grupa.
Da li mislite da će strategija medijska imati legitimitet ako su je napustila glavna novinarska udruženja?
A gde piše da medijska udruženja trebaju da budu članovi radne grupe?
Ali tako da li je, smatrate problematičnim to što će...
Mnogo se više govori o onima koji su napustili radnu grupu, a gotovo se uopšte ne pominju onih 12 ljudi koji su krvavo radili u prethodnom periodu da iznedre medijsku strategiju. S obzirom na činjenicu da su među tih 12, ima ih jako puno upravo iz udruženja, prema tome netačno da radnu grupu su napustili članovi
udruženja koje okupljaju najveći broj članova. NUNS ima skoro 4000 članova, UNS sa plaćenom članarinom 2306 članova. Koliko su reprezentativna udruženja o kojima vi govorite koje su ostalo?
Ja mogu ponovo da izrazim žaljenje što su oni napustili članstvo. Smatram da to nije dobro. Jer ako je država poverila nekom da uradi jedan posao, a ti prihvatili da ga urade, pa ga nisu dovršili, ja to zovem neodgovornošću.
Oni su naveli razloge koji su se umeđu vremenu dogodili zbog kojih su izašli.
Pa ako ćemo da razmatramo tim razlozima, doći ćemo vrlo lako do zaključka da ti razlozi ne postoje. Ja postavljam pitanje, ti razlozi su postojali osim, kad je u pitanju UNS, za ove tri, da to kažemo, asocijacije i ovog nezavisnog udruženja, ne znam koje je ono četvrti, postali su ti uslovi i u julu mesecu, kada je formirana radna grupa, što tada nisu istupili.
Neefikasnost i urušavanje.
A ja ću svoje metodologije, koju je pomoćnik ministra kulture i informisanja Miloš Janković postavio u julu mesecu 2017. godine i koji su prihvatili svi članovi, su postojali i tada.
Rekli ste i sami, 6 ili 7 predstavnika vlade je sada u radnoj grupi. Da li je opravdana bojazan da će strategiju doneti ljudi bliski vlasti?
Ne. To je potpuna bojaznost, apsolutno nije utemeljena. Da vas podsjetim da je prethodnu strategiju je donelo, mislim da je bilo 7 ili 8 članova radne grupe, od kojih je samo jedan nije bio iz državne vlasti. A da li znate koliko ih je sada bilo? Bilo ih je, znači, ako uzmemo i ove koji su napustili, znači, njih. 7 je bilo, ili 6, 6 je iz državnog dela, a iz ovih je bilo, znači, 10. Znači, 10 ljudi koji ne pripadaju...
Odnosno, sada 6.
Znači, to je bitno, rekao bih...
A sad je smanjen taj broj.
Smanjeno je zaista za 4, ali još uvek pandan. Ja ne volim poređenje koje ste vi stavili. Zbog toga što su ovi ljudi iz države, ako je neko stručan, treba da pomogne. Jer ovde nije stvar medijske strategije državna ili udruženja novinara ili novinara. Ovo je jedan zajednički posao koji moramo da uradimo. Mi smo dali mogućnost prvo da se to četvoro koji su napustili vrate. Kroz javnu raspravu očekujemo da oni učestvuju. Četvrta stvar, to je ono što sam zamerio kolegama iz novinarske Evrope. Oni su rekli da se uzmu u obzir svi prilozi članova radne grupe koji su napustili. A ja im lično rekao, evo ovako kao što vas gledam u oči, kažem, svi njihovi piluzi su uzeti, jer su dragoceni, oni su jako dobro radili, svi su uzeti, bar to imam uveravanja ove ljudi koji rade na tome da su uzeti.
Imali smo proteklog vikenda protest opozicije povodom izveštavanja uoči predstojećih beogradskih izbora. Uz televizije poput Pinka, koji direktno prenosi svaku konferenciju za novinare predsjednika Srbije, televizije Happy, opozicija se okreće javnom servisu kao servisu svih građana. Da li mislite da bi javni servis trebalo da bude na oku regulatornog tela?
Medijski javni servis, kao i sve televizije koje imaju nacionalnu pokrivenost, dobili su znači licencu na osnovu koga imaju nacionalnu pokrivenost, trebaju da budu pod kapom REM-a, odnosno nezavisnog regulatornog tela, i regulatorno telo treba naravno da vrši nadzor.
Da li to radi?
Ali ne mogu ja da njih kontrolišem, ne kontrolišem Ministarstvo kulture i informisanja.
Postavljam da ćete ovdje sada opet reći da niste za to nadležni, ja vas samo pitam za komentar. Drugi javni servis, Radio Televizija Vojvodine, otpustio je Slobodana Režinu, programskog direktora, uprkos tome što je Apelacioni sud prethodno vratio ga na posao, presudivši da je nezakonito smenjen.
Ja opet moram na... On je dobio, po mojim saznanjima, otkaz drugi put na osnovu zakona o radnim odnosima. Ne verujem i neću da verujem da je dobio otkaz iz nekih, ajde tako kažemo, svojih političkih uveravanja i uverenja i onoga što inače istupa popodne na nekim mitinzima ili nekim okruglim stolovima.
Pa ja ću postetiti da je Radio Televizija Vojvodine, evo imamo sad još jedan novi primer, skinula nenajavljeno i neplanirano unapred snimljenu emisiju Otkopčanu, u kojoj je bio gost pisac i novinar Marko Vidojković.
Nemam dovoljno informacije o tom slučaju, ali postoji jedna stvar koja stoji. Oba medijska javna servisa imaju dva organa vrlo ozbiljna. Pored upravnog odbora, to je onaj programski savjet. Pravo menadžmenta da u slučaju da postoji nešto što nije javni interes građana Republike Srbije, oni imaju pravo da eventualno intervenišu kod određenih sadržaja.
Kada pogledate samo naslovnice tabloida, mislite li da Savez za štampu dobro radi?
Lično mislim da Savez za štampu mora biti ojačan. Njegova pozicija u našem društvu, baš zato što su nezavisno, to je jedno nezavisno telo koje mislim da se nalazi u jednom vakumu. Oni samo daju preporuke, ali te preporuke nikog ne obavezuju. Mi kao Ministarstvo kulture i informisanja smo raspisali sada konkurs za sufinansiranje medijskih projekata. Ta sredstva neće dobiti oni mediji koji su se oglušili o Savez za štampu.
Ali se niko nije oglušio.
Dokaz, naš ministar je recimo optužen od jedne dnevne novine da je hteo da sakrije ili da ukrade Lubardinu neku sliku i tako dalje i tako dalje. Savez za štampu je zauzeo stav da to nije bilo.
A imate li neki primjer gdje je Savez za štampu reagovao kada je bio napad na oponente vlasti? Kada su ih tako optužili?
Malo pre sam rekao da nisam baš najbolje upućen u to kako i na koji oni način radi, da li u punom sastavu, da li imaju statut i tako dalje i tako dalje. Tek ću naravno te razgovore obaviti.
Jedno pitanje samo za kraj. Da li ste upoznati da je bivši direktor Etnografskog muzeja, jedan od vaših prethodnika na mestu državnog sekretara, Miroslav Tasić, bio na skupu podrške rehabilitaciji Milana Nedića u organizaciji ekstremnih desničara, na kome su se mogli vidjeti i nacistički pozdravi.
Miroslav Tasić, Tase, moj pre svega drug, vrlo se često viđemo, ali za ovo o čemu vi pričate zaista nisam upoznat i ne znam iskreno rečeno zašto je on tamo bio.
Bio je to državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović, sa kojim je razgovarala koleginica Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije, još jednom vesti dana. Objavljen program Vučićeve posete Hrvatskoj, koja počinje u ponedeljak. Dačić se sastao s Tillersonom u State Departmentu. Beogradu iz Prištine dostavljena dokumentacija u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića. Kim Jong-un pozvao predsjednika Južne Koreje u Pjongjang. Sahrana Glogovca u ponedeljak u aleji zaslužnih građana. Vreme danas oblačno, temperatura do 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.